Et post hic vidi alium angelum descentem de cielo habentem potestatem magnam. Et terra illuminata est a gloria ejus. Et exclamavit in forte voce dicens: Cecidit Babylon magna, et facta est habitatio demoniorum, et custodia omnis spiritus in mundi, et custodia omnis volucris in mundi. Quia de ira fornicationis ejus biberunt omnes gentes, et regis teri cum illa fornicati sunt, et mercatores teri de virtute deliciarum ejus divites facti sunt. Et audivi aliam vocem de cielo dicentem: Exite de illa, populus meus, ut ne participesitis delictorum ejus, et de plagis ejus non accipiatis. Coniam pervenerunt peccata ejus usque ad celum, et recordatus est Dominus iniquitatum ejus. Redditi illi sicut ipsa reddidit, et duplicati duplicia secundum opera ejus, in poculo quod miscit, misite illi duplum, quantum glorificavit se, et in deliciis fuit tantum date illi tormentum et luctum, quia in cordo suo dicit: Sedeo regina, et vidua non sum et luctum non videbo. Ideo in una die venien plagi ejus, mors et luctus et fames et igni cumburetur, quia fortis est Deus qui judicabit illam. Et flebunt et plangien super illam reges teri, qui cum illa fornicati sunt. Et in deliciis vixerunt, cum viderent fumum incendii ejus. Longe stantes propter timorem tormentorum ejus dicentis: Ve, civitas illa magna Babylon, civitas illa fortis, quoniam una ora venit judicium tuum. Et negociatores teri flebunt et lugebunt super illam, quoniam merses eorum nimo emit amplius, merses auri et argenti et lapidis preciosi et margarite et visi et purpuri et cerisi et coxi et omni lignum fiinum et omnia vasa eboris et omnia vasa de lapide precioso et eramento et ferro et marmore et cinnamomum et amomum et adoramentorum et ungenti et turis et veni et olei et simili et tritisi et humentorum et ovium et equorum et redarum et manicipiorum et animarum hominum et poma tua desiderii anime dissesitate et omnia pincia et clara perierunt a te et amplius illa iam non invenient. Mercatoris orum qui divites factis sunt apea longe stabunt propter timorem tormentorum ejus flentes ac lugentes et dicentes: Ve civitas illa magna, qui amita erat visino et purpura et cocco, et deorata est auro, et lapide precioso et margaritis, quoniam una ora destitute sunt tante divisie, et omnis gubernator et omnis qui in locum navigant, et naute, et qui maria operantur, longe steterunt et clamaverunt videntes locum incendii ejus dicentes: Quae simili civitati hic magne, et miserunt pulverem super capita sua, et clamaverunt flentes et lugentes dicentes: Ve civitas magna, in qua divites factis sunt omnes qui habent naves in mari depresiis ejus, quoniam una ora desolata est. Exulta super eam celum et sancti et apostoli et profete, quoniam judicavit Deus judicium vestrum de illa. Et sustulit unus angelus fortis lapidem quasi molare magnum, et misit in mare, dicens: Hoc impetum itetur Babylon magna illa civitas, et ultra iam non invenietur. Et vox citaridorum et musicorum et tibie canentium, et tuba non audietur in te amplius, et omnis artifex omnis artis non invenietur in te amplius, et vox mole non audietur in te amplius, et lux lucerne non lucebe tibi amplius, et vox sponsi et sponse non audietur ad huc in te, quia mercatoris tui erant principes teri, quia in beneficiis tuis eraverunt omnes gentes, et in eia sanctis profitarum et sanctorum inventus est, et omnium qui interfecti sunt in terra.